знаем дека едно од најконтроверзните теми во локалните средини на државите и во регионот, Босна беше еден таков пример, па и кај нас се малите хидроцентрали. Од една страна постои еколошки ризик за уништување на цели водни екосистеми и пошироко, а од друга страна ваквите погони се потребни токму за зголемување на домашната енергетска независност и самоодржливост. Како е ова прашање регулирано кај нас?
Кај нас во однос на малите хидроелектрани регулативата е горе-доле иста како што е во цела Европа.
Така.
Значи малите хидроелектрани кога се градат по процедура не сме да има никакви отстапки и и да направат било каков проблем во однос на животната средина.
Така.
Вие ако гледате, едно од најеколошките држави во Европа е Словенија, а во Словенија има преку 400 мали хидроелектрани.
Да.
Сега кај нас малку знаете, има и понекогаш има и несериозни инвеститори кои што визуелно непотребно ја уништуваат животната средина, ќе пресечат дрва кај што нема потреба, се со цел да се олесни својата инвестиција и пристапот,
да.
И тоа предизвикува сомневање и проблеми. Инаку, мала хидроелектрана, ако ги прават во Словенија, ако ги прават во Австрија, ако ги прават во Германија, ги прават сега.
Значи, постои начин да не ја наруши
околината. Абсолютно, и кој ќе се направи, да, мора нешто да се пресече, мора нешто да се направи, но по 10-15 години тоа повторно ќе се биде исто, истата река ќе биде исто.